Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 6 έως 12 Απριλίου. Να μιμήστε την ταπεινοφροσύνη και την τρυφερότητα του Ιησού. Θεματικό εδάφιο. Ο Χριστός υπέφερε για εσάς, αφήνοντάς σας υπόδειγμα για να ακολουθήσετε τα ίχνη του πιστά. 1 Πέτρου 2:21. Πώς θα απαντούσατε? Γιατί αξίζει να μιμούμαστε τον Ιησού? Πώς μπορείτε να μιμήσετε τον Ιησού στην εκδήλωση ταπεινοφροσύνης? Πώς μπορείτε να μιμήσετε τον Ιησού στην εκδήλωση τρυφερότητας? Παράγραφος 1. Ερώτηση. Γιατί θα πλησιάσουμε περισσότερο τον Ιεχωβά αν μιμούμαστε τον Ιησού? Έχουμε την τάση να μιμούμαστε την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά εκείνων τους οποίους θαυμάζουμε. Από όλους τους ανθρώπους που έχουν περπατήσει πάνω στη γη, κανένας δεν είναι πιο άξιος μίμησης από τον Ιησού Χριστό. Γιατί το λέμε αυτό? Ο ίδιος είπε κάποτε «Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει και τον Πατέρα». Ιωάννης 14:9. Ο Ιησούς αντανακλά την προσωπικότητα του Πατέρα Του τόσο τέλεια, ώστε όταν παρατηρούμε τον Υιό, είναι σαν να βλέπουμε τον Πατέρα. Ως αποτέλεσμα, καθώς τον μιμούμαστε, πλησιάζουμε περισσότερο τον Ιεχωβά, τη μεγαλύτερη προσωπικότητα στο σύμπαν. Πόσο ανταμυφτικό είναι να μιμούμαστε τις ιδιότητες και τον τρόπο ενέργειας του Υιού Του. Παράγραφοι 2 και 3, ερώτηση Α. Γιατί μας έδωσε ο Ιεχωβά μια γραπτή περιγραφή του Υιού Του και τι αναμένει από εμάς? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό και στο επόμενο άρθρο? Πώς όμως μπορούμε να γνωρίσουμε την προσωπικότητα του Ιησού? Ευτυχώς, έχουμε μια θεόπνευστη γραπτή περιγραφή Του. Ο Ιεχωβά προμήθευσε αυτό το υπόμνημα που υπάρχει στις χριστιανικές ελληνικές γραφές επειδή θέλει να εξοικειωθούμε με τον Υιό Του, ώστε να μπορούμε να τον μιμούμαστε. Το εδάφιο 1 Πέτρου 2:21 αναφέρει «Μάλιστα σε αυτή την πορεία κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός υπέφερε για εσάς, αφήνοντάς σας υπόδειγμα για να ακολουθήσετε τα ίχνη του πιστά». Στην Αγία Γραφή, το παράδειγμα που μας άφησε ο Ιησούς παρομοιάζεται με ίχνη ή αλλιώς πατημασιές. Στην ουσία, ο Ιεχωβά μας λέει να περπατάμε πίσω από τον Ιησού, πατώντας πάνω στα δικά του ίχνη. Ασφαλώς ο Ιησούς μας άφησε ένα τέλειο παράδειγμα, ενώ εμείς είμαστε κάθε άλλο παρά τέλειοι. Αλλά ο Ιεχωβά δεν αναμένει από εμάς να ακολουθούμε τα ίχνη του τέλεια. Αναμένει να μιμούμαστε τον Υιό Του όσο καλύτερα μπορούμε ως ατελείς άνθρωποι. Ας εξετάσουμε λοιπόν μερικές από τις ελκυστικές ιδιότητες του Ιησού. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για την ταπεινοφροσύνη και την τρυφερότητά Του. Στο επόμενο θα ασχοληθούμε με το θάρρος και τη διάκρισή Του. Αναλύοντας την κάθε μια από αυτές, θα απαντήσουμε σε 3 ερωτήσεις. Τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα? Πώς την εκδήλωνε ο Ιησούς? Πώς μπορούμε να τον μιμούμαστε εμείς? Ο Ιησούς είναι ταπεινός. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πώς θα ορίζατε την ταπεινοφροσύνη? Τι είναι ταπεινοφροσύνη? Σε αυτόν τον υπερήφανο κόσμο, μερικοί ίσως νομίζουν ότι υποδηλώνει αδυναμία ή έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ωστόσο, συνήθως ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Για να είναι κάποιος ταπεινός, πρέπει να έχει δύναμη και θάρρος. Η ταπεινοφροσύνη έχει οριστεί ως το αντίθετο της υπερηφάνειας και της αλαζονίας. Αρχίζει δε από το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Ένα λεξικό της γραφής λέει «Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να γνωρίζουμε πόσο χαμηλά βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού». Αν είμαστε αληθινά ταπεινοί ενώπιον Του, δεν θα θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο ούτε και από τους συνανθρώπους μας. Για τους ατελείς ανθρώπους, η καλλιέργεια ταπεινοφροσύνης δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά μπορούμε να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί αν αναλογιζόμαστε την υπόστασή μας ενώπιον του Θεού και ακολουθούμε τα ίχνη του Υιού Του. Παράγραφοι 5 και 6, ερώτηση Α. Ποιος είναι ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος? Ερώτηση Β. Πώς έδειξε ο Μιχαήλ ταπεινή στάση? Πώς έδειχνε ο Ιησούς ταπεινοφροσύνη? Ο Υιός του Θεού έχει μακροχρόνιο υπόμνημα ταπεινοφροσύνης, την οποία εκδήλωνε τόσο ως πανίσχυρο πνευματικό πλάσμα στον ουρανό, όσο και ως τέλειος άνθρωπος εδώ στη γη. Ας εξετάσουμε μερικά παραδείγματα. Η στάση του. Ο βιβλικός συγγραφέας Ιούδας κατέγραψε ένα παράδειγμα από την προανθρώπινη ύπαρξη του Ιησού. Το εδάφιο Ιούδα 9 αναφέρει: «Αλλά όταν ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος είχε μια διαφορά με τον διάβολο και ήρθε σε αντιλογία για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να επιφέρει εναντίον του κρίση με υβριστικά λόγια, αλλά είπε: «Ο Ιεχωβά ας σε επιπλήξει». Όσο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος είχε μια διαφορά με τον διάβολο και ήρθε σε αντιλογία με αυτόν τον πονηρό. Το ζήτημα αφορούσε το σώμα του Μωυσή. Θυμηθείτε πως μετά το θάνατο του Μωυσή, ο Ιεχωβά έθαψε το σώμα του σε μια άγνωστη τοποθεσία. Ο διάβολος ίσως ήθελε να χρησιμοποιήσει το λείψανό του για να προωθήσει την ψεύτικη λατρεία. Όποιον κακό σκοπό και αν είχε κατά νου, ο Μιχαήλ κράτησε θαραλέα στάση. Ένα σύγγραμμα επισημαίνει ότι οι λέξεις του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου που αποδίδονται «είχε μια διαφορά» και «ήρθε σε αντιλογία» χρησιμοποιούνται επίσης σε σχέση με νομικές διαμάχες και ίσως υποδηλώνουν ότι ο Μιχαήλ αμφισβήτησε το δικαίωμα του διαβόλου να πάρει το σώμα του Μωυσή. Εν τούτης, ο αρχηγός των αγγέλων αναγνώρισε ότι δεν ήταν δική του αρμοδιότητα να εκφέρει κρίση. Αντιθέτως, παρέπεμψε την υπόθεση στον υπέρτατο κριτή, τον Ιεχωβά. Με αυτόν τον τρόπο, ο Μιχαήλ δεν ξεπέρασε τα όρια της εξουσίας του, ακόμη και όταν δέχτηκε πρόκληση. Τι ταπεινή στάση! Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς έδειχνε ο Ιησούς ταπεινοφροσύνη με τα λόγια και τις ενέργειές του? Στη διάρκεια της επίγειας διακονίας του, ο Ιησούς μιλούσε και ενεργούσε με τρόπους που φανέρωναν γνήσια ταπεινοφροσύνη. Τα λόγια του. Ποτέ δεν έστρεφε ακατάλληλα την προσοχή στον εαυτό του. Αντιθέτως, έδινε όλη τη δόξα στον πατέρα του. Ποτέ δεν υποβίβαζε τους μαθητές του, ούτε τους έκανε να νιώθουν κατώτεροι. Απέναντίας, τους έδινε τιμή, επενώντας τους για το καλό που έβλεπε μέσα τους και εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του σε αυτούς. Οι ενέργειές του. Ο Ιησούς επέλεξε έναν ταπεινό τρόπο ζωής, χωρίς πολλά υλικά πράγματα. Έκανε με προθυμία ακόμα και την πιο ασήμαντη εργασία. Εκδήλωσε ξεχωριστή ταπεινοφροσύνη με την υπακοή του. Τα εδάφια Φιλιππισίους 2:5-8 αναφέρουν: «Να διατηρείτε αυτή τη διανοητική στάση μέσα σας, η οποία ήταν και μέσα στον Χριστό Ιησού, ο οποίος, αν και υπήρχε με μορφή Θεού, δεν διανοήθηκε κάποια αρπαγή, δηλαδή το να είναι ίσως με τον Θεό. Όχι, αλλά άδειασε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και όταν βρέθηκε ως άνθρωπος κατά το σχήμα, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου. Ναι, θανάτου πάνω σε ξύλο βασανισμού». Ανόμια με τους αλαζόνες, οι οποίοι περιφρονούν την υπακοή, υποτάχθηκε ταπεινά στο θέλημα του Θεού για εκείνον. Έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου. Δεν είναι ολοφάνερο ότι ο Ιησούς, ο γιος του ανθρώπου, ήταν ταπεινός στην καρδιά? Ματθαίος 11:29. Να μιμήστε την ταπεινοφροσύνη του Ιησού. Παράγραφοι 8 και 9. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να εκδηλώνουμε ταπεινοφροσύνη? Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιησού στην εκδήλωση ταπεινοφροσύνης? Η στάση μας. Η ταπεινοφροσύνη δεν μας επιτρέπει να ξεπερνούμε τα όρια της εξουσίας μας. Αν αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργούμε ως κριτές, δεν θα σπεύδουμε να επικρίνουμε τους άλλους για τα λάθη τους ή να αμφισβητούμε τα κίνητρά τους. Η ταπεινοφροσύνη μας βοηθάει να μην γινόμαστε πάρα πολύ δίκαιοι, περιφρονώντας όσους μπορεί να μην έχουν τις ικανότητες ή τα προνόμια που έχουμε εμείς. Εκκλησιαστής 7:16. Οι ταπεινοί πρεσβύτεροι δεν θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο από τους ομοπίστους τους. Αντιθέτως, θεωρούν τους άλλους ανώτερους και συμπεριφέρονται ως μικρότεροι. Φιλιππισίους 2:3. Σκεφτείτε την περίπτωση του Γόλτερ Θόρν, ο οποίος υπηρετούσε ως πίλγκριμ, δηλαδή περιοδεύων επίσκοπος, από το 1894. Έπειτα από πολλά χρόνια σε αυτό το έργο, προσκλήθηκε στο αγρόκτημα της βασιλείας στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου εργάστηκε στο ορνηθοτροφείο. Όπως είπε ο ίδιος, «Όποτε αρχίζω να έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, Τον παίρνω παράμερα, σαν να λέγαμε, και του λέω «Εσύ, το μικροσκοπικό μόριο σκόνης, τι έχεις εσύ για να υπερηφανεύεσαι? Πόσο ταπεινή στάση!» Τα εδάφια Ισαΐας 40, 12 έως 15 αναφέρουν «Ποιος μέτρησε στη χούφτα του τα νερά και υπολόγισε με τη σπιθαμή της διαστάσης των ουρανών και περιέλαβε σε μέτρο το χώμα της γης ή ζύγισε με πλάστικα τα βουνά και τους λόφους στη ζυγαριά? Ποιος υπολόγισε τις διαστάσεις του πνεύματος του Ιεχωβά και ποιος μπορεί ο συμβουλός του να του μάθει οτιδήποτε? Με ποιον έκανε σύσκεψη για να τον κάνει αυτός να κατανοήσει? Ή ποιος τον διδάσκει στο δρόμο της δικαιοσύνης ή τον διδάσκει γνώση ή του μαθαίνει την οδό της πραγματικής κατανόησης? Δείτε, τα έθνη είναι σαν σταγόνα από κουβά και λογίζονται ως το λεπτό στρώμα σκόνη στη ζυγαριά. Αυτό σηκώνει τα νησιά σαν τη λεπτή σκόνη. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε ταπεινοφροσύνη με τα λόγια και τις ενέργειές μας? Τα λόγια μας. Αν είμαστε αληθινά ταπεινοί στην καρδιά, αυτό θα φαίνεται στα λόγια μας. Στις συζητήσεις μας με τους άλλους, δεν θα στρέφουμε τον προβολέα στις επιτυχίες και στα προνόμιά μας. Απεναντίας, θα αναζητάμε το καλό στους αδελφούς και στις αδελφές μας και θα τους επενούμε για τις καλές ιδιότητες, τις ικανότητες και τα επιτεύγματά τους. Οι ενέργειές μας. Οι ταπεινοί χριστιανοί δεν επιδιώκουν εξοχότητα σε αυτό το σύστημα. Προτιμούν να ζουν απλά, κάνοντας ακόμα και εργασίες που μπορεί να θεωρούνται ασήμαντες σε αυτόν τον κόσμο, προκειμένου να υπηρετούν τον Ιεχωβά στον πληρέστερο δυνατό βαθμό. Πάνω απ' όλα, δείχνουμε ότι είμαστε ταπεινοί με την υπακοή μας. Απαιτείται ταπεινοφροσύνη για να είμαστε υπάκουοι σε εκείνους που αναλαμβάνουν την ηγεσία στην Εκκλησία, καθώς και για να δεχόμαστε και να ακολουθούμε την κατεύθυνση της οργάνωσης του Ιεχωβά. Εβραίους 13-17. Ο Ιησούς είναι τρυφερός. Παράγραφος 11. Εξηγήστε τι σημαίνει τρυφερότητα. Τι είναι τρυφερότητα? Σύμφωνα με κάποιον ορισμό, τρυφερός είναι αυτός που χαρακτηρίζεται από λεπτά αισθήματα, ανταποκρίνεται σε τέτοια αισθήματα ή τα εκφράζει. Η τρυφερότητα είναι μια πτυχή της αγάπης και συνδέεται με άλλα λεπτά αισθήματα όπως είναι η συμπόνια και το έλεος. Οι γραφές αναφέρονται στην τρυφερή συμπόνια, στο τρυφερό έλεος και στην τρυφερή στοργή. Σχετικά με την προτροπή της γραφής να είμαστε συμπονετικοί, ένα βιβλικό σύγγραμμα δηλώνει «Αυτή η προτροπή δεν σημαίνει απλώς να συμπονούμε και να συμπάσχουμε με όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Σημαίνει να νοιαζόμαστε τόσο, ώστε να κάνουμε κάτι για αυτούς και να τους βοηθούμε, παίρνοντας κάποια πρωτοβουλία που θα δώσει στη ζωή τους νέα προοπτική. Η τρυφερότητα είναι κινητήρια δύναμη. Ο τρυφερός άνθρωπος υποκινείται να κάνει ενέργειες για να βελτιώσει τη ζωή των άλλων». Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι ο Ιησούς ένιωθε τρυφερή συμπόνια για τους άλλους και τι τον υποκινούσε η τρυφερότητά του να κάνει? Πώς έδειχνε ο Ιησούς τρυφερότητα? Τα τρυφερά αισθήματα και οι ενέργειές του. Ο Ιησούς ένιωθε τρυφερή συμπόνια για τους άλλους. Όταν είδε τη φίλη του τη Μαρία και εκείνους που ήταν μαζί της να κλαίνε για το θάνατο του αδελφού της του Λαζάρου, ο Ιησούς δάκρυσε μπροστά σε όλους. Τα εδάφια Ιωάννης 11, 32 έως 35 αναφέρουν «Η δε Μαρία, όταν έφτασε εκεί που ήταν ο Ιησούς και τον είδε, έπεσε στα πόδια του, λέγοντάς του «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει». Όταν την είδε ο Ιησούς να κλαίει και τους Ιουδαίους που ήρθαν μαζί της να κλαίνε, στέναξε στο πνεύμα και ταράχτηκε και είπε «Πού τον έχετε βάλει?» Εκείνοι του είπαν «Κύριε, έλα και δες». Ο Ιησούς δάκρυσε. Κατόπιν, υποκινούμενος προφανώς από εγκάρδια συμπόνια, όπως και τότε που επανέφερε στη ζωή το γιο μιας χείρας, ανέστησε τον Λάζαρο. Μέσω αυτής της τρυφερής ενέργειας, ο Ιησούς μπορεί να έδωσε στον Λάζαρο την προοπτική να λάβει ζωή στον ουρανό. Σε μια προηγούμενη περίπτωση, ο Ιησούς σπλαχνίστηκε κάποιο πλήθος που ήρθε σε αυτόν. Υποκινούμενος από συμπόνια, άρχισε να τους διδάσκει πολλά πράγματα. Μάρκος 6:34. Τι αλλαγή έφερε αυτό στη ζωή εκείνων που ανταποκρίθηκαν στις διδασκαλίες του? Προσέξτε ότι η τρυφερότητα του Ιησού δεν ήταν απλώς ένα συνέστημα, τον υποκινούσε να παίρνει την πρωτοβουλία για να βοηθάει τους άλλους. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς φανέρωναν τα λόγια του Ιησού την τρυφερότητά του για τους άλλους? Τα τρυφερά λόγια του. Η τρυφερή καρδιά του Ιησού τον υποκινούσε να μιλάει τρυφερά στους άλλους, ιδίως στους ταλαιπωρημένους. Ο Απόστολος Ματθαίος εφάρμοσε στον Ιησού τα εξής λόγια του Ισαΐα. «Συντριμμένο καλάμι, αυτός δεν θα σπάσει, και λινό φυτίλι που φέγγει θαμπά, δεν θα σβήσει». Ισαΐας 42:3. Ο Ιησούς μιλούσε με τρόπο που αναπτέρωνε το ηθικό όσων ήταν σαν τσακισμένο καλάμι ή σαν φυτίλι λιχναριού που τρεμοσβήνει. Κήρυτε ένα άγγελμα ελπίδας για να επιδέσει τα τραύματα εκείνων που έχουν συντετριμμένη καρδιά. Ισαΐας 61:1. Προσκαλούσε όσους μοχθούσαν και ήταν καταφορτωμένοι να έρθουν κοντά του, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα έβρισκαν αναζωογόνηση. Ματθαίος 11:28-30. Βεβαίωνε τους ακολούθους του ότι ο Θεός νοιάζεται τρυφερά για τον κάθε λάτρη του, περιλαμβανομένων και αυτών που ήταν μικροί, αυτών που ίσως φαίνονταν ασήμαντοι από την άποψη του κόσμου. Να μιμήστε την τρυφερότητα του Ιησού. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τρυφερά αισθήματα για τους άλλους? Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιησού στην εκδήλωση τρυφερότητας? Τα τρυφερά αισθήματά μας. Ίσως να μην έχουμε εκφύσει ως τέτοια αισθήματα, αλλά η Γραφή μας προτρέπει να προσπαθούμε να τα καλλιεργούμε. Η τρυφερή στοργή της συμπόνιας είναι μέρος της νέας προσωπικότητας την οποία πρέπει να ντυθούν όλοι οι χριστιανοί. Τα εδάφια Κολοσσαΐς 3:9-10 αναφέρουν «Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον. Βγάλτε από πάνω σας την παλιά προσωπικότητα με τις συνήθειές της και ντυθείτε τη νέα προσωπικότητα η οποία μέσω ακριβούς γνώσης γίνεται νέα σύμφωνα με την εικόνα εκείνου που τη δημιούργησε». Το εδάφιο 12 αναφέρει «Συνεπώς, ως εκλεγμένοι του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, ντυθείτε την τρυφερή στοργή της συμπόνιας, την καλοσύνη, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και τη μακροθυμία». Πώς μπορείτε να καλλιεργήσετε τρυφερά αισθήματα για τους άλλους? Ανοίξτε διάπλατα την καρδιά σας. Να ακούτε προσεκτικά όταν κάποιος σας μιλάει για τα αισθήματα και τις ανησυχίες του. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και αναρωτηθείτε «Αν ήμουν εγώ στη θέση του, πώς θα ένιωθα? Τι θα χρειαζόμουν?» Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε όσους μοιάζουν με τσακισμένο καλάμι ή φυτίλι που σιγοκαίει? Οι τρυφερές ενέργειές μας. Η τρυφερότητα μας υποκινεί να θέλουμε να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε τη ζωή των άλλων, ιδίως εκείνων που ίσως μοιάζουν με τσακισμένο καλάμι ή φυτίλι που σιγοκαίει. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Να κλαίτε με όσους κλαίνε, λέει το εδάφιο Ρωμαίους 12:15. Αυτό που ίσως χρειάζονται περισσότερο τα καταβαρημένα άτομα δεν είναι λύσεις, αλλά συμπόνια. Μια αδελφή που έλαβε παρηγοριά από τους ομοπίστους της μετά την απώλεια της κόρης της, λέει «Το εκτιμούσα όταν οι αδελφοί έρχονταν στο σπίτι και απλώς έκλαιγαν μαζί μου». Μπορούμε επίσης να δείχνουμε τρυφερή στοργή με πράξεις καλοσύνης. Μήπως ξέρετε κάποια χείρα που χρειάζεται βοήθεια για να κάνει επισκευές στο σπίτι της? Μήπως υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος χριστιανός που χρειάζεται μεταφορικό μέσο για να πάει στις συναθρήσεις, να βγει στο έργο ή να επισκεφτεί το γιατρό? Ακόμα και μια μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να βελτιώσει πολύ τη ζωή κάποιου ομοπίστου μας που βρίσκεται σε ανάγκη. Πάνω από όλα, μπορούμε να δείχνουμε τρυφερό ενδιαφέρον για τους άλλους, συμμετέχοντας πλήρως στη διακονία. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να βελτιώσουμε τη ζωή όσων έχουν ειλικρινή καρδιά. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι μπορούμε να πούμε για να ενθαρρύνουμε τα καταθλιμμένα άτομα? Τα τρυφερά λόγια μας. Η τρυφερή μας στοργή μας υποκινεί να μιλάμε παρηγορητικά στις καταθλιμμένες ψυχές. 1 Θεσσαλονικής 5:14. Τι μπορούμε να πούμε για να ενθαρρύνουμε τέτοια άτομα? Μπορούμε να αναπτερώσουμε το ηθικό τους, εκφράζοντας γνήσιο ενδιαφέρον και στοργή για αυτούς. Μπορούμε να δώσουμε ειλικρινή έπαινο για να τους βοηθήσουμε να διακρίνουν τις καλές ιδιότητες και τις ικανότητές τους. Μπορούμε να τους υπενθυμίσουμε ότι, εφόσον ο Ιεχωβά τους έλκυσε στον γιο του, ασφαλώς είναι πολύτιμοι στα μάτια του. Μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι εκείνος ενδιαφέρεται βαθιά για τους υπηρέτες του που έχουν συντετριμμένη καρδιά και καταθλιμμένο πνεύμα. Ψαλμός 34, 18. Τα τρυφερά λόγια μας μπορούν να έχουν θεραπευτική επίδραση σε εκείνους που χρειάζονται παρηγοριά. Παράγραφοι 17 και 18, ερώτηση Α. Με ποιον τρόπο αναμένει ο Ιεχωβά να μεταχειρίζονται οι πρεσβύτεροι τα πρόβατά του? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε στο επόμενο άρθρο? Πρεσβύτεροι, ο Ιεχωβά αναμένει να μεταχειρίζεστε τα πρόβατά του με τρυφερότητα. Να θυμάστε ότι είναι ευθύνη σας να τα τρέφετε, να τα ενθαρρύνετε και να τα αναζωογονείτε. Επομένως, ένας πρεσβύτερος που είναι τρυφερά συμπονετικός δεν προσπαθεί να ελέγχει τα πρόβατα θέτοντας κανόνες ή δημιουργώντας τους ενοχές για να τα πιέσει να κάνουν περισσότερα όταν οι περιστάσεις τους δεν το επιτρέπουν. Αντιθέτως, προσπαθεί να φέρει χαρά στην καρδιά τους, βέβαιος ότι η αγάπη τους για τον Ιεχωβά θα τα υποκινήσει να τον υπηρετούν όσο πληρέστερα μπορούν. Καθώς κάνουμε στοχασμούς γύρω από την ταπεινοφροσύνη και την τρυφερότητα του Ιησού, ασφαλώς υποκινούμαστε να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στα ίχνη του. Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε άλλες δύο πτυχές της ελκυστικής προσωπικότητάς του, το θάρρος και τη διάκριση. Πώς θα απαντούσατε? Γιατί αξίζει να μιμούμαστε τον Ιησού? Πώς μπορείτε να μιμήσετε τον Ιησού στην εκδήλωση ταπεινοφροσύνης? Πώς μπορείτε να μιμήσετε τον Ιησού στην εκδήλωση τρυφερότητας? Τέλος του άρθρου.